Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Бројот на нови случаи со COVID-19 во Индонезија останува меѓу највисоките во светот, предизвикувајќи ја владата да ги продолжи ограничувањата до овој викенд. Овие податоци се совпаѓаат со резултатите на нова студија од аналитичари во Соединетите Држави, која сугерира дека бројот на загинати во Индија може да биде за милиони поголем од официјалниот број. Прилог на Еми Хол за SBS News. Случаите со COVID-19 во Индонезија во моментов се меѓу највисоките во светот, предизвикувајќи владата да ги продолжи строгите ограничувања на земјата до недела 25 јули. Ограничувањата за движење вклучуваат затворање на трговски центри и налог за работа од дома за несуштински работници има од почетокот на овој месец, 3 јули, на островите Джава и Бали и во други 15 градови низ целата земја. Но индонезиските дневни инфекции во изминатата недела постојано беа околу 50.000, со бројот на жртви исто така над 1.000 за 5 последователни дена. Една нова студија од Соединетите Држави сугерира дека реалниот број на жртви во Индија од пандемијата може да достигне дури 4,9 милиони. Индиската официјална бројка на повеќе од 414.000 жртви е трета најголема во светот по Соединетите Американски Држави и Бразил. Но во извештајот од Центарот за глобален развој се вели дека пребројувањето најверојатно не вклучува промашени смртни случаи што се случуваат во пренатрупани болници или додека здравствената заштита била одложена или нарушена, особено за време на разорниот втор бран во Индија претходно оваа година. Арвинд Субраманијан е поранешен главен економски советник на индиската влада и еден од коавторите на извештајот. Тој за BBC изјави дека не бил изненаден од наодите.
In some ways, the surprise was the erroneous belief that India was an outlier rather than, you know, what it's turning out to be, that it's been fairly typical. Because if you look at the excess deaths per capita and compare it across the world, it's kind of within the ballpark of other countries.
Но индиската влада ги отфрла тврдењата на извештајот како лажни. Шајна Нана Чудасама е национален портпарол на владеачката партија Баратија Джаната, која вели дека владата нема причина да крие броеви, нема причина да лаже и дека сите информации се во јавниот домен.
We have no reason to hide numbers and we have no reason to fudge numbers. All the information is in the public domain. So I don't think there's any question of hiding the truth from public.
Во Соединетите Држави, здравствените власти проценуваат дека многу заразната варијанта на Делта на коронавирус представува 83% од тековните случаи во земјата. Доктор Рошел Валенски е директор на Центрите за контрола и превенција на болести. Таа вели дека процентот е уште поголем во некои делови на земјата, особено оние со ниски стапки на вакцинација. Според Валенски, пораката од Центрите за контрола и превенција на болести останува јасна. Вакцинацијата е најмоќната алатка за да се спречи ширењето на заразата. Таа вели ова е особено важно кај заедниците со боја, руралните заедници и другите ризични групи.
The message from CDC remains clear. The best way to prevent the spread of COVID-19 variants is to prevent the spread of disease, and vaccination is the most powerful tool we have. We must continue to expand vaccine coverage by building trust and confidence in COVID-19 vaccines, and this is particularly important in communities of color, rural communities, and other population groups at risk.
Преку Атлантикот, повторното враќање на големиот број на инфекции во Велика Британија, предизвикано од варијантата Делта, резултираше во тоа што земјата го пријави својот најлош дневен биланс на жртви во скоро 4 месеци. Дополнителните 96 смртни случаи потврдени во изминатите 24 часа ја зголемуваат бројката на Обединетото кралство на скоро 129.000. Варијантата Делта исто така придонесува за брз пораст на случаите во Франција, а инфекциите сега се на највисоко ниво од средината на мај. Оливије Верон, министер за здравство на Франција, изјави дека вчера имало 18.000 нови инфекции за само 24 часа, што значи дека ширењето на вирусот се зголеми за 150% во текот на една недела.
J'avais parlé des risques d'avoir 15...
I had spoken of the risk of reaching 15,000 to 20,000 cases per day at the end of the month of July. Yesterday, there were 18,000 new infections in only 24 hours. It means that the spread of the virus has increased by 150% over a week. We have never seen this before.
А на само ден пред церемонијата на отворање, организаторите на Олимписките игри во Токио не исклучија откажување на игрите доколку случаите на COVID-19 излезат од контрола. Повеќе од 70 инфекции сега се поврзани со игрите, а надвор од селото на спортистите, Токио го пријави својот втор најголем број случаи од крајот на јануари. Директорот на игрите во Токио за 2020 година, Тоширо Муто, вели не може да се предвиди што ќе се случи со бројот на случаи со коронавируси. Во овој момент, вели тој, случаите може да растат или паѓаат, па затоа што ќе се случи понатаму ќе зависи од ситуацијата.
With regard to infections, what will happen to the status of infections? We can't predict what will happen with the number of coronavirus cases, so we will continue discussions if there is a spike in cases. I think that is all I can say at this juncture. At the five-party meeting, which was held the other day, we agreed that based on the coronavirus situation, we will convene five-party talks again. At this point, the coronavirus cases may rise or fall, so we will think about what we should do when the situation arises.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.